páté živého pořadu už jsou tady v našem studiu Kristián. Hezké ráno s Proglasem a pořadem Okolo stolu vám všem přeje Pavel Smolek. Máme 9. hodinu a to je čas, kdy vás zveme k poslechu rozhovoru s různými hosty na různá témata. To dnešní téma nebude úplně lehké a já jsem moc rád, že mé pozvání přijali pater Jiří Korda, farář při kostele Panny Marie Královny míru v Praze Lhotce. Dobrý den.
Dobrý den, pozdrav pánu.
A bratr Martin Moravec z rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. I vám dobrý den.
Dobrý den.
To, o čem si dnes budeme povídat, jsem nazval Nemoc očima křesťana. A využil jsem samozřejmě toho, že v pondělí jsme si připomněli Světový den nemocných. Vy oba jste nejdříve vystudovali medicínu a až teprve potom jste se stali duchovními. Znamená to, že jste Ježíšovo volání ve svém životě zaslechli až později, pater Korda?
Tak já už jsem povolání ke kněžství uslyšel brzy po své konverzi. Právě v době jsem se připravoval na studium medicíny, ale přiznám se, že to nějakou dobu trvalo, než jsem tedy pánu řekl své ano.
A bratr Martin?
Já můžu říct, já jsem vlastně uvěřil jako dítě a nejsem z věřící rodiny a vlastně to povolání postupně uzrávalo. Definitivně přišlo až asi ve 30 letech 29, když jsem už pracoval jako lékař, ale rodilo se a rozvíjelo se určitě ještě v době před maturitou a vlastně nemizelo, naopak spíše jako se ozývalo silněji.
Jaký obor medicíny jste vystudovali?
Tak medicína se studuje tak, že vystudujete všechno. Ten titul znamená doktor veškeré medicíny. Já jsem potom medicínu dělal velice krátce, protože jsem dělal na vojně doktora i pro civilisty a potom jsem 2 roky pracoval v psychiatrické léčebně Bohnice.
A bratr Martin?
Já jsem pracoval 3,5 roku a vlastně pracoval jsem na interně a potom krátce ještě na paliativním oddělení, vlastně pod Petřínem, to byla spíš taková stáž a chviličku mám taky zkušenost z Červeného kostelce ve východních Čechách.
No, takže jsme si představili dnešní hosty i důvod, proč jsme se sešli. V režii dnes sedí Štěpán Havlíček, který si pro vás připravil soutěžní otázku, protože i dnes s námi samozřejmě můžete soutěžit, ale než ji uslyšíte, tak vám řeknu, o co budete soutěžit. A je to kniha karmelitánského nakladatelství 60 není hřích, stárnutí není pro měkoty, to nese podtitul. Takže napsal ji Neville Smith, takže myslím, že to je zajímavý titul a já jsem si zrovna říkal, že to je zrovna knížka pro mě.
Pěkné dopoledne všem. 2 výherce jako obvykle vylosují z těch, kdo nám napíšou správnou odpověď na soutěžní otázku. I tentokrát to budou hned 2 z našich posluchačů. Odměnu pro ně nám věnovalo karmelitánské nakladatelství. Jak už tu zaznělo, Světový den nemocných připadá na svátek Panny Marie Lurdské. Právě o mariánském zjevení ve francouzských Lurdech vypráví ve svém románu Píseň o Bernadetě spisovatel Franz Werfel. Sám také známé poutní místo navštívil. Při jaké příležitosti to ale bylo? Poslechněte si, co říkají Tereza Myslilová a pater Mariusz Kužňar z katechetické sekce České biskupské konference.
Spisovatel Franz Werfel se narodil v Praze na konci 19. století. Narukoval tedy do první světové války. Myslím, že právě v té souvislosti se dostal do Francie a tedy i do Lourdes.
Ta doba sice odpovídá, ale Franz Werfel se boju na západní frontě nezúčastnil. Lourdes navštívil až v době druhé světové války, když prchal před nacisty.
A co si o tom, milí posluchači, myslíte vy? Kdy se Franz Werfel dostal do francouzských Lourdes? To nám pište e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávě na číslo 775 132 132. Uvedené číslo slouží jenom SMSkám, nikoli telefonátům. A když soutěžíte, pište prosím také spojení na sebe, ať víme, kam máme poslat případnou výhru. A protože pater Jiří Korda a bratr Martin Moravec očekávají vaše dotazy, nebojte se prostřednictvím SMSek nebo e-mailů ptát.
Thank you.
Píseň, kterou jste slyšeli, tak je od skupiny Psí vojáci, jmenuje se Nemoc a je zajímavá tím, že se tam hraje s smyčcem na činel. A kdo jste náš pořad Okolo stolu neslyšeli od začátku, tak pro ty z vás tu mám informaci, že mými hosty jsou pater Jiří Korda a bratr Martin Moravec a téma našeho rozhovoru Nemoc očima křesťana. No a i dnes s námi můžete soutěžit.
A já dodávám, že tak můžete učinit prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu, kde očekáváme správnou odpověď na soutěžní otázku. Světový den nemocných souvisí se svátkem Panny Marie Lurdské. O událostech roku 1858, kdy se Matka Boží zjevila v jihofrancouzských Lurdech, pojednává román nazvaný Píseň o Bernadetě. Jeho autorem je pražský rodák Franz Werfel. V jaké souvislosti se na poutní místo ve Francii dostal? Máte na výběr ze dvou možností, se kterými přicházejí Tereza Myslilová a pater Mariusz Kužňar z katechetické sekce České biskupské konference.
Franz Werfel se jako voják rakousko-uherské armády zúčastnil bojů na západní frontě a přitom se dostal mimo jiné do Lourdes.
Do Lourdes se jako voják určitě nepodíval, město přesto navštívil za mimořádně dramatických okolností. Přes Lourdes totiž v době druhé světové války prchal před nacisty. Útěk se naštěstí zdařil a slavný literát se ve Spojených státech dočkal konce války.
Kterou z možností považujete za správnou, to nám pište na e-mailovou adresu zive@proglas.cz nebo jako SMSku na číslo 775 132 132. Uvedené číslo je určeno výhradně pro SMS zprávy. Stejné spojení vám také poslouží pro posílání dotazů. Pater Jiří Korda a bratr Martin Moravec se na ně těší v našem studiu.
No a já se těším, že se ta naše soutěž rozjede a připomínám, že soutěžíte o knihu karmelitánského nakladatelství Šedesátka není hřích, která je určena nastávajícím seniorům, takže je mi skoro líto někomu z vás tu knížku poslat, protože se mi opravdu líbí. Asi si ji budu muset koupit. V té soutěžní otázce jsme slyšeli, že Světový den nemocných se vyhlašuje při příležitosti svátku Panny Marie Lurdské. Jak se vy díváte na zavedení Světového dne nemocných papežem Janem Pavlem II.? Co nám tím podle vás chtěl říci?
Tak to vyhlášení vlastně v roce 1992 Jan Pavel II. Napsal taky krátký dopis prefektovi té rady pro pastoraci pro zdravotníky, kde vlastně hovoří o tom významu, proč vyhlašuje ten den. Protože Jan Pavel II. Velice kladl důraz na pozornost k nemocným, ale současně také vnímal nemoc jako vlastně kříž, cestu kříže. A když to potom zasadíme do toho kontextu jeho života, kdy nejenom o tom hovořil, ale potom sami jsme mohli vidět, že zvláště v závěru jeho života, skutečně někoho, kdo ukazuje světu utrpení, ne formou nějaké exhibice, ale ukazuje, že i trpící člověk prostě může světu mnohé přinést. Jan Pavel II. Se vlastně vystavoval, řekněme, na odiv, jak je písmo psáno, lidem a andělům, možná někomu na posměch, aby nám ukázal skutečně ten rozměr nemoci jako něčeho, co patří k našemu životu, ač je to pro nás někdy velmi, velmi obtížné.
Bratr Moravec, chce něco dodat?
Já bych tomu nemůžu doplnit k tomu, proč vlastně Jan Pavel II. Vyhlašoval Světový den nemocných, to vlastně otec Jiří řekl. Pro mě osobně jsou tam dva momenty. Jeden ten, že skutečně utrpení je bolestivou součástí našeho života. Něčím, co je pro mnoho lidí kamenem úrazu, ať už na cestě k víře, nebo vůbec ve vztahu k Bohu, když jeho se osobně utrpení dotkne, nebo někoho jeho blízkého. Ten druhý moment je, že vlastně my máme být jako křesťani otevření vůči potřebným lidem kolem nás. Je to tak, že vlastně v těch trpících kolem nás máme vidět Krista a máme jim přinášet naději. A to vlastně nikdo kromě nás neudělá. My jsme poznali Krista a my ho můžeme vnášet těm lidem.
Vy jste se dotkl toho, že vlastně pro někoho to může být velice těžké přijímat svou vlastní nemoc, takže jak by měl křesťan přijímat svou nemoc podle vás?
Tak ono se nám to hezky říká, že jsme zdraví, že? Ale jako kříž, já vždycky říkám, já to třeba velice rád říkám při přípravách na manželství, že křesťanství není sadomasochistické náboženství, které se vyžívá v utrpení. Mimo jiné důkazem je právě to, že náš zdravotní a sociální systém stojí na dvou pilířích, a to je řecko-římská vzdělanost a kultura a křesťanství. Ale křesťanství hovoří o kříži, tedy o tom, že jsou utrpení, která my nedokážeme odstranit. A jsou nějakou výzvou k tomu, abychom se k ním postavili. Představme si, ve většině katolických kostelů je křížová cesta. A modlitba křížové cesty, to je něco úžasného, protože nám vlastně vysvětluje to tajemství kříže. Toho, kdy na nás je kladeno podobně jako na Krista, mnohdy něco, co je velmi těžké, čeho se bojíme, jako se bál Kristus. Něčeho, co vlastně nechceme, protože co se budeme povídat, asi mnozí z nás máme tu zkušenost, že my tak Pánu umíme říct, co bychom si představovali za kříže, a on je to potom úplně jinak. Pod těmi kříži padáme, máme někdy pocit podobně jako Kristu, že jsme svlečeni z šatů, z důstojnosti, to zvláště u nemoci je naprosto patrné. Nicméně na té cestě se také potkáváme s různými lidmi. Někdy velmi bolestné může být to, když vidíme bolest našich nejbližších, kterou s námi mají při nemoci prožívat. Nicméně ta křížová cesta většinou končí obrazem nebo sochou zkříšeného Krista. To znamená, kříž dává mému životu smysl. Někdy ten smysl chápu hned. To je klasické, student ví, že se učí a musí tomu studiu věnovat nějaký čas, tak prostě to přinese nějaký výsledek, který je hned patrný. Některé kříže pochopíme později a poprvé řečeno jsou kříže, které asi v plnosti budeme chápat, tedy až na věčnosti.
Mimochodem, u vás v kostele je jedinečná křížová cesta. Jenom pár slov třeba pro ty posluchače, kteří o ní náhodou ještě neslyšeli, nic o ní nevědí, tak jestli byste byl tak hodný a pár slov o ní řekl.
Tak v kostele Panny Marie Královny míru v Praze Hloce je křížová cesta od pana Karla Stádníka. Jistě možná mnozí posluchači mají ve vlastním kostele nějaký liturgický předmět právě od tohoto trvalého jáhna a sochaře. A ta křížová cesta je zajímavá v tom, že vlastně ta jednotlivá zastavení plně neodpovídají té tradiční křížové cestě, ale znázorňují to utrpení Kristovo ve světle událostí konkrétních z historie nebo současnosti. A je tam také právě na několik těch zastaveních právě zmíněno i utrpení související s nemocí.
Ano, kdo náhodou jste ještě neviděli nebo o té křížové cestě neslyšeli, tak jednoznačně vám doporučuji, když budete mít třeba cestu do Prahy, abyste se do kostela Panny Marie Královny míru v Praze Lhotce podívali. Má podle vás utrpení samo o sobě smysl?
Já si myslím, že utrpení jako následek prvotního hříchu, tak je zlem, ale smysl mu dokáže dát Ježíš, a to jeho utrpení, ten jeho kříž. Je to vlastně cesta, kterou on nás uzdravuje, kterou on nás vykupuje ze zla, ze hříchu, z moci ďábla. Vlastně je to něco, kde přestává platit ten zákon silnějšího, kdy vlastně se dá říct, že ďábel napnul všechny síly, aby toho spravedlivého Ježíše zprovodil ze světa, a vlastně čím více snažil, tak tím víc přispěl vlastně k naší spáse. Tak utrpení samo o sobě podle mě je zlem, ale když do něj pouštíme Ježíše, když dovolíme, aby on ho proměňoval, tak on mu může dát smysl.
To byl bratr Martin Moravec. Chce něco dodat, Pater Korda?
Má pravdu ten chlapec.
Ano.
Já, skutečně to je, já myslím, že to je velice hezké, že Martin hovoří o Pánu Ježíšovi. Já mám někdy pocit, že my dneska ve snaze se prostě nějakého důvodu zavděčit společnosti, tak z církve děláme jako jsi spolek, něco mezi charitativní a kulturní organizací. No jistě, že my děláme také tu službu charitní, to neoddělitelně patří k té roli církve, protože láska k Bohu nelze oddělit od lásky k bližnímu, to Ježíš jasně říká, ale Pán Ježíš je v tom středu naší pozornosti a církev je od toho, že hlásá Ježíše Krista a právě by měla učit lidi taky, aby právě v těchto situacích nemoci svoji nebo blížních Pána Ježíše zvali vůbec do té situace a aby jim pomáhali tím svým příkladem, svojí mocí právě nějakým způsobem uchopit tu svoji nemoc nebo svých blížních.
Já bych jenom ještě navázal na tu poznámku patra Kordy. My jsme vlastně možná neřekli, že bratr Martin Moravec vlastně končí studia teologie a zanedlouho by se měl stát knězem, takže na něj prosím myslete třeba i v modlitbě. Ale my známe třeba utrpení pro dobrou věc. Známe svědce, kteří zemřeli v důsledku takzvané smírné oběti. Co můžeme si říci o tomto?
Já vždycky varuju lidi, kteří tak nějak velice snadno řeknou, že se chtějí za něco obětovat, aby si uvědomili, co říkají. Pokud skutečně rozliším, vnímám, že Pán mě volá a může se to skutečně stát, abych se Pánu Bohu nějakým způsobem nabídl jako oběť, pokud to rozliším za pomocí třeba svého duchovního vedení, tak zase to všechno ale musí být skrze Krista našeho Pána a řekněme, tady v tom prostoru církve. Nicméně je pravdou a je hezké, když si uvědomíme, že jakékoliv utrpení nějakým způsobem můžeme svěřovat Pánu do rukou, že můžeme ho nabídnout za někoho, za něco. Vybavme si z Písma svatého, že zbývá ještě vytrpět něco do plnosti těch Kristových útrap. Takže v tomto smyslu skutečně můžeme své utrpení mu dát ten, on už to tady Martin zmínil, utrpení je zlo, ale my mu můžeme dát smysl. My se najednou staneme těmi, kteří ho aktivně uchopí. My nejsme v tu chvíli jenom tedy ty pasivní trpící, kteří se teda propadají do pocitu bezsmyslnosti, ale naopak vlastně můžeme být těmi, kteří vlastně se ke Kristu přidáme a aktivně tedy to utrpení uchopíme.
To byl pater Jiří Korda a bratr Martin.
Já bych tomu ještě doplnil to, že my se učíme lásce. Vlastně celý život máme růst v lásce a utrpení i takhle obětované za druhé, tak by bez lásky nemělo smysl. A vlastně už v těch obyčejných životních situacích se učíme obětovat něco ze svého dobra pro druhé. Už jenom když se sejde rodina, na stole jsou nějaký koláče, a my vlastně dáme přednost těm druhým. Odepřeme si něco dobrého, a aby ti druzí z něho něco mohli mít. A takovými drobnými krůčky se vlastně učíme sami sebe vlastně obětovat a myslet víc na druhé. Tak myslím si, že když člověk se takhle učí těmhle těm malým krůčkům a tímhle způsobem žít, tak možná se ani nikdy neuvědomí, že kolik vlastně těch obětí přináší vlastně za druhé, protože už je to takový jeho životní styl a je to motivovaný láskou, je to zaměřený k lásce a vlastně tohle to vede ke svatosti.
Možná, že ten kříž, co ty víš, táhneš, že tě chce mít mnohem blíž. A možná, že se odvážíš, opustíš tuhle skrýš, budeš čímkoliv. A to tě vystřelí do úplné dálky. Lidi budou kolem cesty stát, dát se, proč nezastavíš z budoucí války. Přijde ti úplně nový, neobnošený kříž zaspátky. Což vlastně znamená, že se ho nikdy nezbavíš. Dost možná, že je ten tvůj kříž, co ty víš, přesně tak velký, jak velký si vymyslíš. A možná dá se ti už říct, tušíš, teď ho pustíš, necháš ležet kdekoliv. A to tě vystřelí do úplné dálky. Lidi budou kolem cesty stát, dát se, proč nezastavíš z budoucí války.
přijde ti úplně nový, neobnošený kříž za zpátky.
Dozněla písnička Kříž a vy posloucháte Proglas, pořad okolo stolu na téma Nemoc očima křesťana. A stále probíhá naše soutěž.
O výhry z karmelitánského nakladatelství se můžete utkat i vy, pokud nám pošlete odpověď na následující otázku. Spisovatel Franz Werfel napsal román Píseň o Bernadetě. Zpracoval v něm příběh mladé vizionářky a mariánského zjevení ve francouzských Lurdech. Spisovatel poutní místo navštívil v mimořádně vyhrocené situaci. Kdy to bylo? Dvě možnosti vám nabídnou pater Mariusz Kužňar a Tereza Myslilová.
Franz Werfel přes Franci prchal před nacisty. S lurdským příběhem se tedy seznámil v době druhé světové války, když cestoval do amerického exilu.
Román Píseň o Bernadetě je určitě starší. Werfel ho napsal po zkušenostech z první světové války, kdy se na francouzské území dostal v rámci vojenského tažení.
Co na to vy, milí posluchači? Kdy spisovatel Franz Werfel pobýval v Lurdech? Odpověď na soutěžní otázku nám posílejte e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávě na číslo 775 132 132. Tohle číslo je tu jenom pro posílání SMSek, nelze se na ně dovolat. Máte také možnost poslat našim hostům dotaz, takže neváhejte a pište.
Já vidím, že správných odpovědí přišlo mnoho. Děkuji paní Janě z Čimelic za to, že se jí líbí výběr tématu dnešního pořadu. A já pokračuji v rozhovoru s patrem Jiřím Kordou a bratrem Martinem Moravcem. Podrobuje nás Bůh nemocí nějaké zkoušce nebo je nemoc testem?
No, jistě bez božího vědomí se nic neděje, takže jistě můžeme nemoc vnímat buď jako boží dopuštění. Otázka trestu. To se dneska velmi bych řekl zdůrazňuje, že nemáme brát nemoc jako trest. Já si přiznám se, dovolím trošinku s tím polemizovat. Trest totiž možná někdy vnímáme z pohledu toho našeho nedokonalého nebo naší nedokonalé výchovy, kdy trest je někdy, řekněme, zuřivé, tedy vylití zlosti na neposlušné dítko, ale trest, který má nějakým způsobem dotyčného probudit, obrátit k Bohu, narovnat, umožnit mu třeba učinit pokání, tak proč vlastně ne? Protože některé nemoci si skutečně můžeme způsobit my. Buďme upřímní, tím, že přicházím do kontaktu i s lidmi duševně nemocnými, jak se často společnost kouká opovržlivě na lidi s duševní nemocí, ale přitom, když někdo třeba celý život tedy skutečně jak prokoplí a životospráva je hrozná a potom dostane infarkt, který se de facto vlastně způsobil a uhnal, tak kolem něho budeme chodit jako kolem nějaké oběti, nějakého nečekaného, tedy zla, přitom je to vlastně jasné, jak se k tomu probojoval. To je samozřejmě zjednodušení, co říkám, ale já bych se toho úplně tak nebál a pokud někdo rozliší, že nějakým způsobem se do nějaké nemoci vehnal, dneska třeba lidé se díky tomu, že velmi pracují, intenzivně jsou do něčeho zapřaženi a ignorují třeba odpočinek, tak se můžu vyhnat do nějakých potíží, jak tedy psychických, tak i fyzických. A pokud si uvědomím, no když jsem si to vlastně způsobil, nebo mám na tom podíl já, tak se z toho přesně nějak nemusím hroutit, je to výzva, tak pojďme s tím něco udělat, pojďme to nějak uchopit a berme to jako tedy výzvu k obrácení.
Chtěl by Beate Martin něco dodat?
Já si myslím, že jedna věc je, kdy člověk se vlastně potrestá sám, že právě třeba tu špatnou životosprávou něčím si způsobí sám svoji nemoc, svoje zdravotní potíže. Druhá věc je, že někdy určitě může Bůh dopustit nějakou nemoc právě proto, aby se člověk zastavil, aby se vzpamatoval, a je to motivovaný láskou Boha k člověku, protože ví, kam ten člověk směřuje a jak špatně by skončil, kdyby se nezastavil. Já si osobně myslím, že s nemocí je potřeba nějakým způsobem zápasit. Myslím, že to byl svatý Ignác z Loyoli, který říkal, že když jste nemocný, tak udělejte všechno pro to, abyste se uzdravili. A pokud to nepomůže, tak to přijměte jako něco, co vám Bůh dává do života. Možná to trošku spíš parafrázu, ten jeho citát, ale myslím si, že nemoc můžeme chápat jako zvlášť nějakou závažnou, jako něco, co do toho našeho životního příběhu patří, co smysl můžeme nějak objevovat.
Tak bych rád na Martina navázal. To je velice hezké, jak on mluví o tom, že to patří do našeho života. Já opakovaně se setkávám s tím, že i věřící, praktikující katolíci, když onemocní, tak což je dobře, se snaží o to nějakým způsobem, abychom byli uzdraveni, aby těch blízcí byli uzdraveni nebo léčeni, ale vůbec nepočítají s tou stránkou duchovní. Že tedy jde taky přece o boj o spásu nesmrtelné duše, tedy zvláště, když potom ta nemoc tedy směřuje k závěru. A že to máme tak připustit. My jsme, většina z nás nějakým způsobem zasažena takovou tou představou, že medicína všechno zvládne. A když tedy nezvládne, tak se stala někde chyba. Jo, mý kolegové, třeba i lékaři, říkají, že se jim stává, že to není žádná vzácnost, že umře někdo stoletý v nemocnici a příbuzní se hrozně diví, jak to, že umřel. No umřel, protože vypnul. Protože to tak prostě je. A tou smrtí máme počítat. A tady jde boj o spásu nesmrtelné duše. Abychom třeba, ať máme nemocného, pozvali za ním kněze. Dokonce i v případě, kdy ten člověk té víře nějaký vztah extra neměl, my se s ním můžeme setkat, popovídat, pomodlit. Někdy skutečně i k té svátosti ti lidi přijmou. Ale to je přece nakonec na tom to nejdůležitější. Věříme tomu, že tady je oboj o spásu nesmrtelné duše. My si někdy řekneme, no ten můj příbuzný, on je tak hrozný, to už ani nějak nemá cenu. A my sami ho vlastně škrtáme, místo toho, abychom tedy nějakým způsobem zabojovali právě i v této rovině. Když jsem mluvil o tom, nebo když se tady mluvilo o Janu Pavlu II., mě teda velmi pohoršoval, nejenom mě, všimnul jsem si, že i třeba mnohé nekatolíky, když Jan Pavel II. Umíral, jak prostě byly záběry na ty lkající, já nevím, zbožné duše, které říkali, my se modlíme, aby se uzdravil. Jak uzdravil? To byl prostě člověk, který byl v poslední fázi prostě těžké nemoci. A my jsme mohli se zadrženým dechem prožívat doslova přímém přenosu odchod světce tohoto světa. My jsme se měli hlavně modlit za to, aby to skutečně zvládnul. Ale v tu chvíli přeci bylo jasné, že umírá. Ale umíral někdo, o komu jsme tehdy jako nějak tak věděli, nebo vnímali jsme, že umírá světec. Byli jsme tedy svědky nějakých skutečně božích věcí.
Ano. Ještě já bych k tomu dodal, jednak nemoc je příležitostí nebo takovým místem, kde Bůh může se dotknout toho člověka, který trpí, který je nemocný, a vlastně jedná se o jeho spásu, ale vlastně ona, ta jeho nemoc, může pomoct i spáse těch lidí kolem, protože vlastně Ježíš sám říká, že byl jsem nemocný a navštívili jste mě. My ostatní, když jsme zdraví a přicházíme za nemocným, tak vlastně projevujeme lásku Ježíši, a to taky vede k naší spásě, k našemu posvěcení.
Ano, my jsme tady několikrát, nebo vy jste tady několikrát hovořili o Pánu Ježíši. Jak se na nemoc dívá a jak se k ní staví on?
Tak ty, pardon, byla smeč trochu. To se musíte zeptat jeho.
Já to myslím
vážně. Jo. To je, víte, mě se vždycky líbí na konci těch, jak je ta biblička, jak je předložený nový zákon toho Gedeonu, že jo, tak tam vzadu je takový vložená stránka a tam je takové to, že jo, to bratři protestanti často mají, že je tam napsáno, napiš, datum, kdy jsi přijal Ježíše jako svého osobního spasitele. A to je vlastně úžasný. Pán Ježíš, ano, my říkáme, on je náš spasitel a já nevím, co všechno, on je můj spasitel. On přichází i ke mně. To znamená, jako lidé říkají, to je dobře, že se obrací na kněze, abychom se za ně modlili. To je prostě, o tom tady my jsme. To je prvotní náš úkol. Ale současně my ty lidi máme vést k modlitbě. To znamená, oni se musí modlit, obracet se k Pánu Ježíšovi. Co mi chceš tím říct, že se tohleto děje? Ano, to je, bude to, bych řekl, také hodně individuální, osobní. Co tou nemocí mou nebo blízkých mě Pán chce říct?
Já možná na vás navážu. Když je někdo vážně nemocný, tak může tvrdit, že už ve svém životě nic nedokáže, nic nezmůže. Ale je to opravdu pravda?
Tak já si myslím, že určitě bychom měli být opatrný, že bychom ho chtěli nějak poučovat a říkat mu, co ještě může a co už nemůže. Je potřeba tomu člověku nějak vybojovat nějaký prostor, aby že nemoc člověka nějakým způsobem spoutává. Člověk vidí, co najednou už nemůže, a když k němu přichází, nebo ty lidi, co se o něj starají, tak vlastně mu můžou vybojovat nějaký prostor svobody i v té nemoci, kdy on může přijít na to, co ještě může, co ještě, čím vlastně může hezkým ještě ten čas naplnit. Myslím si, že to je úkol, jeden velký úkol vlastně těch pečujících. A vlastně to může pomoct i modlitba. Modlit se za toho člověka, modlit se s tím člověkem, a modlitba vlastně rozšiřuje ten prostor svobody.
Tak Terezie z Lizy je takovým krásným příkladem, že kdy ona tak otevřeně hovoří o těch svých pocitech v závěru tady té tuberkulózy, aby, jak jsem mluvil o té oběti, v tu chvíli té nemoci my skutečně najednou můžeme si uvědomit, že skrze tu oběť, skrze modlitbu, skrze to, že se sami začneme ten život srovnávat, uvědomit se důležité, tak popravdě řečeno někdy ta nemoc možná bude, může být tou nejdůležitější fází života. A navíc se někdy může stát, ono to v tom českém je nemoc, že jsme zbaveni nějaké moci. A možná, že někdo do toho nebe se dostane jenom díky tomu, že ho tedy ten Bůh konečně zbavil nějakých jeho pozlátek, něčeho, prostě vytrhne z něčeho. A v tu chvíli ten člověk vlastně je donucen, je to ale velká milost donucení, je donucen k tomu, aby se tedy věnoval tomu podstatnému.
Já jsem tu svoji předchozí otázku myslel tak, že právě díky nemoci možná máme čas se zastavit, máme čas obrátit svoji pozornost k Pánu, máme čas se třeba začít modlit, protože někdo prostě řekne, já nemám čas se modlit. Takže takhle jsem to myslel a myslíte si, že to je pravda?
Já myslím, že technicky vzato ano, ten člověk má víc času. A je to příležitost, je to možnost právě ten čas nějakým způsobem do něj pozvat Boha. Ale člověk, když do jeho života zasáhne nemoc, tak často ho tyhle ty věci nenapadnou a je úkolem taky těch lidí kolem, aby právě vybojovali tenhle ten prostor, aby tomu člověku trošku ulevili i v tom, co v té tísni, kterou ta nemoc způsobí. Potom vlastně je možnost skutečně ten čas nějak zužitkovat s Bohem.
Přesně, s Martinem souhlasím, ale ještě bych chtěl si posluchače pozbudit, může se ale stát, že ta nemoc už je tak skutečně výrazná, že vlastně ten člověk už toho, ten nemocný není schopen. On prostě je třeba po nějaké mozkové příhodě nebo něco a vlastně jsme v situaci, kdy prostě už ani toho on nebude schopen. Ale přesto bychom měli vědět, že Pán slyší naše prosby, že v tu chvíli my přistupujeme svojí modlitbou, že vlastně ta pomoc církve, moc církve je právě také v tomto, jo? Že Bůh může dopomoci tomu, co už člověk, který vlastně nemá ve své moci, takže podporuji ty, kteří mají někoho blízkého, také se teď zrovna o někoho takhle blízkých v rodině staráme, a je to přesně tato situace. Tam už ten člověk nebude nikdy schopen svým vnímáním, rozumem mnohému přitakat nebo napravit, ale přesto vnímám a vím, že prostě Ježíš je s námi a nějakým způsobem mnohé může tedy dát do pořádku, může to být skutečně velmi požehnané.
Já navážu, dá se říci, vzkazem od paní Miroslavy ze Vsetína, která píše a děkuji jí za to. Jak úžasné poslouchat váš pořad ve dnech, kdy máme maminku v nemocnici, zákaz návštěv, vážný stav a ještě, že je ve Zlíně, tak výborná duchovní služba. Bohu díky za vás a naší mamince za předání darů víry.
oči zamhouřím, ve dne si sním, v noci nespím, trápím se tím, chci lepší dne, snad si je zasloužím. Možná, že už bylo všeho dost, ani nevím, kde jsem přišel most, a za vodu břeh, to nebyl ten mech, do kterýho bych se položil rád. Byl jsem tam sám, bohatej, osamělej. Chci najít klid, zpátky tou cestou a dojít až tam, kde cestu znám, kde nezabloudím. Mají v sobě tu moc, zapálej se i pro pitomoc. A když oheň hoří, nikdo nevidí, že pálí si cesty k těm, který mě rád. Zůstal tam sám, spálený, osamělý. V srdci splín, světlo a stín. Prach do očí napadal mi, radši je zamhouřím. Prach do očí napadal mi, radši je zamhouřím. Prach do očí napadal mi, radši je zamhouřím.
Určitě jste poznali píseň ve stylu reggae, byla to skupina Švihadlo a písnička Světlo a stín, a v pořadu Okolo stolu, kde jsou našimi hosty pater Jiří Korda a bratr Martin Moravec, dnes naposledy vyhlašujeme naši soutěž.
Ještě jednou tedy soutěžní otázka. Mezi romány spisovatele France Werfla bychom našli knihu nazvanou Píseň o Bernadette. Příběh se odehrává ve francouzských Lurdech, kam slavný spisovatel také osobně zavítal. Bylo to ovšem za dramatických okolností, kdy mu šlo o život. Ptáme se, kdy se Franz Werfel do Lourdes podíval. Pomoc vám nabídnou pater Mariuš Kužňar a Tereza Myslilová. Správná je ale jen jedna možnost.
Franz Werfel se jako voják rakousko-uherské armády zúčastnil bojů na západní frontě a přitom se dostal mimo jiné do Lourdes.
Do Lourdes se jako voják určitě nepodíval, město přesto navštívil za mimořádně dramatických okolností. Přes Lourdes totiž v době druhé světové války prchal před nacisty. Útěk se naštěstí zdařil a slavný literát se ve Spojených státech dočkal konce války.
Komu dáte za pravdu? Mariuši Kužňarovi nebo Tereze Myslilové? Napište nám to v SMS-ce na číslo 775 132 132 nebo v e-mailu na adresu zive@proglas.cz. Abychom vás mohli zařadit do slosování, nevynechávejte prosím svoje kontaktní údaje. Psát můžete také dotazy pro naše hosty.
Takže rychle soutěžte, protože za chvíli už Štěpán vylosuje vítěze naší dnešní soutěže, kteří dva získají knihu karmelitánského nakladatelství 60 není hřích autora Nevila Smitha. A já bych rád, když bychom si tady přečetli jeden vzkaz. Přeji hezké dopoledne, pracovala jsem na dětské onkologii v Brně, některé chvíli byly hodně náročné, pracovala jsem na tomto místě 12 let. Helena od Brna. A já bych na to chtěl navázat, jak se máme dívat na to, když jako křesťané, když nám zemře třeba nějaké malé dítě po nějaké vážné nemoci.
Tak to je skutečně asi jedno z nejtěžších. Takže děkuji také za ten vzkaz. A člověk v tu chvíli si má uvědomit, že má mnohdy šetřit slovy, aby neplácal, že jo, nějaké hloupé rady. Na druhou stranu, on to bude znít hodně drsně, ale když jsme přišli na tento svět, tak jsme nedostali záruční list na to, jak tady dlouho budeme. To prostě tak je, takže každý ten den je vzácný. Nicméně ztráta dítěte je samozřejmě děsivá. My v té křížové cestě v kostele na Lhotce, jak už jste tady, jak jsme zmínili, tak jedno z těch zastavení je, že Ježíš byl sňat z kříže. A my známe tu klasickou pietu, kdy Matka Boží drží tedy Pána Ježíše zemřelého na svém klíně, nicméně na té Lhotecké křížové cestě. A já právě na toto zastavení, kdy právě upozorňuji při pohřbech malých dětí, je ten Ježíš nikoliv jako ten 33-letý muž, ale jako malé dítě. Protože pro maminku je vlastně si svém jedno, jestli tomu dítěti je 6 neděl, jestli mu je 30 let nebo 50, pořád je to skutečně dítě a ona by radši pochopitelně zemřela místo něho. Nicméně je pro mě velkým pozbuzením, když potom vidím, jak i mnozí rodiče dokáží nakonec s tím nějak se k tomu postavit, uchopit tu situaci a vnímat, že skutečně dítě je Božích rukou, Boží náruči a že to tady není beznadějné. U nás v kostele se pořádá, teď už se to pořádá i na více místech, jednou za rok setkání dlouhé cesty, což je tedy vlastně organizace, která združuje rodiče zemřelých dětí. A tam si člověk právě uvědomí, jak je to velmi těžké, jak je to někdy proces samozřejmě na mnoho let. Současně si ale uvědomuji, jak je velmi důležité, jak je to veliký dar, když člověk má dar víry. Samozřejmě v tu chvíli, když to úmrtí nastane, tak je to vždycky bolestné, zvláště pokud je to úmrtí nečekané. Nicméně přeci jenom my se nepropadáme do nějaké beznaděje. Musím přiznat, že sám mám s tím osobní zkušenost, že můj bratr v 20 letech těžce onemocnil a rodičům jsem potom také oznamoval jejich úmrtí. Bylo to něco děsivého, nicméně současně i dnes vidím zpětně, i tehdy jsem to vnímal, že Pán Ježíš tam s námi byl a vlastně nás provázel a určitě bratr je v Božích rukou.
Já myslím, že ten vzkaz paní Heleny má ještě druhou stránku a to je vlastně ten pohled zdravotníků, že vlastně péče o nemocné a umírající děti tak je velmi náročná a když zdravotník je neustále konfrontován takhle s těmahle bolestma, tak sám potřebuje mít nějaké zdroje, kde čerpat nějakou naději pro tu svoji práci, nějaký sílu vůbec a taky místo někoho, komu to může svěřovat. Protože vlastně křesťanství přináší světlo taky do a naději, do utrpení, tak je velká škoda, když nevyužíváme toho, co máme. Já myslím, že bychom měli čerpat vůbec ze zkušeností hospicového hnutí, kde se lidé potýkají s nejrůznějšíma utrpeníma, tělesnýma, i když to asi spíš méně, psychickýma, těma nějakýma mezilidskýma, ale i spirituálníma bolestma. A my vlastně můžeme tu zkušenost, kterou tady získáváme, přinášet i do jiných částí zdravotnictví, ať už do nemocnic nebo do nějaké domácí péče. A může to být takový velký vklad nás, křesťanů, nebo těch lidí, kteří mají zkušenost takhle s doprovázením trpících. A nejenom velký vklad do péče o ty trpící, ale právě pro to jejich okolí a i pro ty zdravotníky ostatní.
Já navážu na bratra Martina Moravce a zeptám se, jak můžeme jako křesťané doprovázet nemocného člověka?
Tak pro mě je to nejdůležitější vlastně přicházet k tomu člověku s modlitbou a taky odcházet od něj tak, že vlastně jeho a ty jeho trápení svěřujeme modlitbě Bohu. To je podle mě něco úplně zásadního, aby jsme tam nepřicházeli jenom my sami, ale aby jsme vlastně tam přinášeli Ježíše. Ne vždycky máme odpovědi na to jeho utrpení, mnohdy si můžeme připadat naprosto nekompetentní, nějak jako pomocníci, ale taky víra nedává jasné odpovědi na všechny utrpení, ale dává nějaký světlo, rozšiřuje ty horizonty, dává nějakou naději.
Já k tomu s tím naprosto souhlasím přesně, abychom vstupovali k tomu nemocnému, byli s ním právě skrze modlitbu. Prostě důležité je to, že s nimi jsme. Někdy se lidé bojí velice toho, co já tam půjdu na tu návštěvu říkat, co tam budu dělat. Nemusíme často říkat, že vymýšlet si nějaké nesmysly. Prostě s tím člověkem být, to je totiž velmi důležité.
To byl pater Jiří Korda a já se vás zeptám, vy jste hovořil o tom, že církev má jistou moc a já si myslím, že mezi to, co přináší věřícím, je třeba svátost nemocných. Jak správně využívat tuhle tento dar?
Tak určitě ho využívejme, vždycky rád říkám, že mažu jak divej, je to něco nějak zlehčovat, ano. Je to ale svátost, je to skutečně ten boží dotyk. Bůh, když něco slíbí, tak to splní. To znamená, že Kristus něco slíbil, tak to splní. To znamená, v tu chvíli máme jistotu, že Bůh jedná, že se nás dotýká. To, jistě, někdy se skutečně my kněží setkáváme s tím, že dojde i k zázračnému zlepšení zdravotnímu stavu nebo třeba i uzdravení. Mnohdy ne, ale v tu chvíli já mám tu jistotu, Pane Ježíši, já ti to tady svěřuju. Já toho nemocnému, nebo ten nemocnici může říct, teď jsem skutečně svěřen tobě v plnosti. A tak mám takovou vnitřní jistotu, že teď už se to prostě všechno děje v tvé režii. I kdyby ta nemoc potom přecházela nějaké chronicity, nebo skutečně byla potom vedla k smrti, ale jsem v tvých rukách.
Já si ještě dovolím jednu poznámku. Myslím si, že my skutečně nevyužíváme ty možnosti, které máme. A spousta té neošetřené bolesti, tak vlastně potom může být zdrojem třeba i žádosti o eutanázii nebo i souhlasného stanoviska nějakých zdravotníků s eutanázií, právě protože že vidí trpící lidi a vlastně ta bolest mnohdy by byla ošetřitelná, ale my na to my nevyužíváme ty možnosti, které máme. A myslím si, že v dnešní době spousta lidí hodnotí všechno jenom skrze tu optiku peněz, tak může být zase tato otázka aktuální, protože to se ukazuje vlastně opakovaně, ta péče v závěru života je nákladná, pro mnoho lidí už vlastně jakoby zbytečná a ty peníze, aspoň ty lidi, kteří uvažují jenom tímhletím způsobem, tak jsou podle nich zbytečně vynaložené. A myslím si, že jedním z těch našich odpovědí by mělo být skutečně využívat ty možnosti, které máme, aby pokud možno nebyli lidi, kteří mají neošetřenou bolest, ačkoliv my máme tu možnost tu bolest ošetřit. A ne myslím jenom tělesnou, ale právě i tu vztahovou, tu spirituální.
Ano, to je strašně důležité téma eutanázie, ale my nesmíme zapomenout na to, že jsme celou dobu v našem pořadu soutěžili, takže já teď poprosím Štěpána, aby vyhlásil, jaká je správná odpověď soutěže a koho vylosoval.
My jsme vám dali tentokrát na výběr ze dvou možností. Spisovatel Franz Werfel se do francouzských Lourdes dostal skutečně v roce 1940, bylo to na útěku před nacisty a jak tady mnozí z vás také správně napsali, on tehdy dokonce před tou jeskyní, kde se v 19. století zjevila Panna Maria, dal slib, že pokud se mu podaří dostat do amerického exilu, napíše román jako poděkování. Ta cesta naštěstí dopadla úspěšně a tím pádem také ten děkovný román, který určitě mnozí z vás znají, je na světě. Vylosoval jsem dvě výherkyně, paní Drahomíru z Veselí nad Moravou a paní Števkovou z Českých Budějovic. Oběma blahopřeji a jenom doplním, že výhra z karmelitánského nakladatelství je knížka Nebyla smise, 60 není hřích.
No a my už se v našem rozhovoru musíme pomalu chýlit k závěru. Hovořili jsme o eutanázii, ale já bych chtěl hovořit o něčem jiném. Já bych chtěl, abychom si na závěr řekli, že přes všechnu bolest a utrpení máme naději na život věčný.
O tom asi málo mluvíme, o nebi. Ano, my si to nebe neumíme představit, je nám sdělováno skrze nějaké obrazy, třeba v písmu a tradici církve, ale věříme tomu, že skutečně směřujeme do věčnosti, teda není nějakým jenom slibem nebo pozlátkem, ale že to je logické vyústění našeho života.
Bratr Martin?
Další věc ještě, že my ty lidi, kteří jsme třeba doprovodili na konci života, tak vlastně oni, ten jejich život dál pokračuje a my máme tu víru, že oni se třeba za nás přimlouvají. Takže my vlastně získáváme přátele, kteří nás už neopustí a kteří budou provázet vlastně ty naše snahy i v těch dalších letech našeho života. To je další jakoby moment, že my vlastně, to je to, co věříme, že společenství svatých.
Takže já děkuji mým hostům v pořadu Okolo stolu. Jsme dnes hovořili na téma Nemoc očima křesťana a ve studiu s námi byli pater Jiří Korda. Já vám děkuji.
Taky děkuji za pozornost.
A bratr Martin Moravec, samozřejmě vám děkuji.
Taky děkuji.
No a za týden ve stejnou dobu se na vás opět budeme těšit naživo s našimi hosty. Do režie děkuji Štěpánu Havlíčkovi, od mikrofonu vás zdraví Pavel Smolek, studio Christian, Praha.
Se mým Ježíši podal mi svůj, pro říšne jako já, on přišel spásu dát. Pro říšne jak já, pro říšne jako ty, on přišel sám spásu dát. Když ten svět náš tak miloval Bůh, že syna jeho pro nás dal. My člověk každý, jež uvěřil v něj, věčně nezinul a stále žijí svět. Když jsi někdy sklíčený, tak sám a sám, Ježíš však říká, pomoc tobě dám. Snad si myslíš, že si na to stačím sám. Pospěšně k němu pojď, on přišel spásu dát. Kdo říšně jak já, kdo říšně jako ty, on přišel sám spásu dát. Když ten svět náš tak miloval Bůh, že syna jeho pro nás dal. Kdy člověk každý, jež uvěřil v něj, věčně nesednul a stále žít i směl. Jeho pro nás dal. By člověk každý, jež uvěřil v něj, věčně nezinul a stále žít i směl. Spasitele mým Ježíš mám ho rád, za ním jak kráče nebe cíl je můj. Vůdce mým Ježíši podal mi svůj, pro říšny jako já, on přišel spásu dát.